pod.gr.
Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα σας. Θέλω να πω κάτι. Είχα κάνει μια εκπληκτική αφόρμητη εισαγωγή, πάρα πολύ αστεία, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κτλ. Αλλά ξέχασαν από το στούντιο να κλείσουν το air condition. Οπότε, όση ώρα μίλαγα, ήταν απάνω με το air condition και τώρα πάει και δυστυχώς δεν μπορεί να επαναληφθεί. Θα μου πει, Θωμά, βάλτε να παίζει με το air condition από πίσω σιγά. Τώρα λες και ακούμε podcast για την εξαιρετική ποιότητα ήχου σου, ξέρω εγώ, και όχι τις βλακίες που λες. Δεν γίνεται, παιδιά, όχι. Εγώ θέλω να σας βγάζω μόνο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κάθε φορά. Κρίμα που χάθηκε, εμπιστευτείτε με ότι ήταν η καλύτερη εισαγωγή που έχει γίνει ποτέ. Και τέλος πάντων, με αυτή τη μικρή σημείωση πάμε να ξεκινήσουμε άλλο ένα podcast. Λοιπόν, Αθήνα πλέον, επέστρεψα από Θεσσαλονίκη που είχα πάει για μια παράσταση. Έκανα παράσταση σε κλειστό χώρο Ελλάδα μετά από πάρα πολύ καιρό. Και ήταν ενδιαφέρον, τολμώ να πω. Το stand-up είναι μια μορφή τέχνης που είναι να γίνεται σε κλειστό χώρο πολύ περισσότερο από ανοιχτό. Καλά πήγε. Πήγαμε αεροπλάνο στη Θεσσαλονίκη. Αυτό έχει γίνει τώρα τελευταία. Έχετε δει κι εσείς, είναι μόνο δικιά μου παρατήρηση, ότι επιμένουν πολύ περισσότερο οι αεροσυνοδοί να δει την επίδειξη ασφαλείας. Φάσει σε πρίζουνε, ξέρω εγώ, έρχονται σου βγάζουν τα ακουστικά από τα αυτιά. Άκου την επίδειξη ασφαλείας με το ζόρι. Τι νομίζω μετά από τόσες χιλιάδες πτήσεις που έχω κάνει, ρε παιδί μου. Που έχουμε κάνει όλοι μας. Τι νομίζουν ότι θα κάνουν, θα αρχίσει να πέφτει το αεροπλάνο και εγώ θα είμαι σε φάση. Α, περίμενε λίγο να βάλω αυτή τη μάσκα στο παιδί πρώτα και μετά να τη βάλω σε μένα. Δεν έχω καν παιδί εντωμεταξύ. Ή τι ανησυχούν, μήπως πέσει το αεροπλάνο με 100.000 χιλιόμετρα πάνω στη θάλασσα και εγώ δεν ξέρω πώς να φουσκώσω ένα σουσίβιο, ας πούμε. Ένα πρόβλημα που έχει λύσει ένα πεντάχρονο παιδάκι, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο επιμένουν τόσο πολύ. Παρ' όλα αυτά, πολλοί κόσμοι, ρε παιδί μου, σου λέει ότι α, δεν μου αρέσει το αεροπλάνο, ή πρέπει να πας μέχρι το αεροδρόμιο και προτιμά να πάρω το λεωφορείο. Λες ότι προτιμάς αντί να πας στο αεροδρόμιο σε μισή ώρα και άλλη μισή ώρα να πας στη Θεσσαλονίκη, να κάνεις 45 λεπτά να πας στην Κηφισό για να πάρεις ένα κτέλ και να κάνεις 6-7 ώρες να φτάσεις στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω ποιο ακριβώς είναι. Ναι, πήγαινε στο αεροδρόμιο, σιγά το πράγμα. Δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό. Είμαι πολύ υπέρ του αεροπλάνου, μου αρέσει πολύ το ταξίδι με το αεροπλάνο και. Για πρώτη φορά στη ζωή μου έζησα αυτό, νομίζω ότι το έχω εκφράσει και εδώ πέρα αυτό το παράπονο. Ότι η ζωή δεν θα με φέρει ποτέ σε αυτές τις συνθήκες να καταφέρω να ζήσω αυτό το πράγμα. Αλλά η ζωή με έφερε. Υπήρχε οδηγός που με περίμενε για να με πάρει από το αεροδρόμιο και να με πάει. Το οποίο δεν ήξερα καν. Όταν λέμε υπήρχε οδηγός, ενώ ήταν ένας φίλος από τα παιδιά που είχαν το μαγαζί εντωμεταξύ. Μην νομίζετε ότι προσλάβαν κάποιο ειδικό σοφέρ, ας πούμε, τύπου bodyguard Kevin Costner, ας πούμε, κτλ. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν full ευγενικός και είπα: OK, θα πάω να πάρω εγώ το παιδί για να μην τρέχει. Και δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε ζήσει στη Θεσσαλονίκη, έχετε πάει στη Θεσσαλονίκη έστω και μία φορά, αλλά αν νομίζετε ότι η Αθήνα έχει πρόβλημα κίνησης. Τότε είστε πάρα πολύ γελασμένοι, διότι το πραγματικό πρόβλημα κίνησης δεν έχετε ζήσει ποτέ στη ζωή σας είναι η Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, για να μπεις στο κέντρο, δεν μπαίνεις ούτε με αίτηση στο Δήμο. Έτσι. Ήταν ακραίο αυτό το πράγμα που έζησα, δηλαδή έκανα μισή ώρα να πάω στη Θεσσαλονίκη και μία ώρα να φτάσω από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης στο δωμάτιό μου. Ήταν εντυπωσιακό. Κάποια στιγμή λέω: Να σου πω, φίλε, εδώ είμαστε κοντά στο μαγαζί. Οπότε, αν δεν κινηθούμε, ρε παιδί μου, για τις επόμενες δύο ώρες, άσε με εδώ, θα κατέβουμε τη βαλίτσα, να πάω να παίξουμε τη βαλίτσα, να τελειώνουμε. Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Πήρα και μια σχετικά πρωινή πτήση για να φτάσω, ρε παιδί μου, Θεσσαλονίκη, να έχω χρόνο μπροστά μου να κοιμηθώ κτλ. Και τελικά έφτασα 4 ώρα στο ξενοδοχείο μου. Ειλικρινά, άμα ερχόμουν σαν τον Χριστό με ένα μουλαράκι και έμπαινα στην πόλη θριαμβευτικά, ωραία, και να μου φωνάζουν Οσανά, Οσανά, θα είχα φτάσει πάρα πολύ πιο γρήγορα από όσο έκανε αυτή η διαδρομή με το αυτοκίνητο. Αλλά το χειρότερο δεν είχε έρθει ακόμα, διότι φτάνω στο ξενοδοχείο, έτσι πάω στη ρεσεψιόν, παίρνω το κλειδί μου για να ανέβω πάνω. Και ο τύπος στη ρεσεψιόν μου λέει με ένα ύφος αμυντικό επιθετικό ότι. Να ξέρεις, δεν έχουμε νερό όμως μέχρι τις 7. Ότι τύπου μην γαμηθείς και μου αρχίζεις να μου ζητάς το νερό, να κάνεις μπάνιο, ξέρω να πας να κατουρίσεις, ας πούμε, και όλα αυτά. Τώρα είσαι από την Αθήνα εδώ πέρα που έχετε νερό παντού, ας πούμε. Και το είπε με ένα τέτοιο ύφος και του λέω: OK, συγγνώμη, λέω, αλλά γιατί δεν έχετε νερό, λέει: Γίνει μια διακοπή και μέχρι τις 7 η ώρα δεν θα έχουμε νερό. Η ώρα ήταν 4. Έχω ταξιδέψει με το αεροπλάνο, είμαι το επίκεντρο του COVID, κάθε είδους COVID. Έχω πάνω μου 4-5 καινούργιες μεταλλάξεις από όπου έχω κουμπίσει το αεροπλάνο, όποιος έχει κουμπίσει πάνω, όποιος με έχει φτύσει κατά λάθος, ρε παιδί μου, σε όλη την πτήση. Και του λέω: Εντάξει, δεν πειράζει, άμα δεν έχετε νερό μέχρι τις 7, εγώ δεν μπορώ να κουμπίσω πουθενά με τα ρούχα μου και με τα μαλλιά μου όπως είμαι απ' έξω. Θα πάω και θα κάτσω στο πάτωμα, ρε παιδί μου, μέχρι τις 7 και θα περιμένω να φέρετε το νερό εδώ πέρα. Ευτυχώς το νερό ήρθε νωρίτερα τελικά. Δεν ξέρω αν έχετε προσπαθήσει ποτέ αυτή τη γελιότητα που παίρνεις ένα μπουκάλι νερό και προσπαθείς να πλύνεις τα χέρια σου κρατώντας το μπουκάλι νερό μόνος σου όμως, έτσι. Μιλάμε, ήταν σαν κάποια σκηνή από Charlie Chaplin, physical comedy. Προσπαθούσα να κρατήσω το μπουκάλι ανάμεσα στη μασχάλη μου, αλλά ήταν ψηλά, μετά το έβαζα λίγο πιο κάτω και ήταν πιο χαμηλά. Χαράμισα περίπου 6,5 λίτρα νερό για να πλύνω μόνο το ένα χέρι, ας πούμε. Λέω: Καλά, δεν παίζει, θα καθίσω εδώ πέρα χωρίς πλυμμένα χέρια, θα καθίσω στο πάτωμα μέχρι να επιστρέψει το νερό και να μπορέσω να πληθώ. Τι γίνεται όμως μετά? Ενώ πλέον πας σε οποιαδήποτε καφετέρια, σε οποιοδήποτε μέρος, σε οποιοδήποτε μαγαζί και υπάρχουν αντισηπτικά κάθε ένα τετραγωνικό, γιατί όλοι έχουν αποκρυπτογραφήσει ότι καλό είναι να έχεις αντισηπτικά, ρε παιδί μου, παντού, στα δωμάτια ξενοδοχείου δεν το έχουν λύσει αυτό το γρίφο. Δεν σου λένε: OK, θα σου δώσουμε και ένα αντισηπτικό να έχεις στο δωμάτιο. Είναι σε φάση θα έχουμε ένα στον όροφο κάπου έξω και βγες έξω και ψάξε που είναι. Το θέμα όμως ποιο είναι. Εγώ έχω βγάλει μόλις τα βρώμικά μου ρούχα. Έχω καταφέρει μετά από 9 λίτρα νερό να πλύνω έστω το ένα μου χέρι. Οπότε δεν θέλω να ξαναπιάσω τα ρούχα να τα ξαναβάλω. Τώρα θα μου πει το μάι υποχόντρο κτλ. Αλλά οκ, παιδιά, ακολουθήστε με σε αυτό. Οπότε τι κάνω. Βγαίνω με ένα μπλουζάκι και το εσώρουχο στους διαδρόμους του ξενοδοχείου, ελπίζοντας ότι όλοι θα κοιμούνται εκείνη την ώρα και ψάχνω να βρω πού ακριβώς είναι το αντισηπτικό. Βρήκα το αντισηπτικό, ήταν σχετικά κοντά στο δωμάτιό μου. Δεν συνάντησα κανέναν, αλλά σκέφτομαι λίγο το ενδεχόμενο να έβγαινε κάποιος από το δωμάτιό του εκείνη την ώρα και να με έβλεπε. Δεν είχα σκεφτεί καν τι θα του πω, ότι α, φίλε, ξέρω εγώ, τι. Δεν υπάρχει τι, ρε παιδί μου. Ήμουν ο τύπος που βαριόμουν πάρα πολύ να φορέσει παντελόνι για να βγει το αντισηπτικό. Αυτό, ας προχωρήσουμε. Είμαι διακοπές, θέλω να χαλαρώσω λίγο. Παντελόνι φοράω συνέχεια στη δουλειά. Τώρα εδώ είμαι διακοπές, θέλω να ράξω λίγο. Βγήκα χωρίς παντελόνι, μόνο Θεός θα με κρίνει. Παράσταση Θεσσαλονίκη πήγε μια χαρά. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε έρθει σε παράστασή μου, πόσοι δεν έχετε έρθει ποτέ. Αυτό είναι κάτι που επαφείται στον κάθε κωμικό το πόσο θα παίξει με το κοινό, ρε παιδί μου. Σχεδόν όλοι οι κωμικοί που δουλεύουν στην Ελλάδα έχουν ένα γραμμένο κείμενο, αλλά γουστάρουν να κάνουν κάτι αυτοσχεδιαστικό για εκείνο το βράδυ. Συνήθως πιάνονται από κάτι που γίνεται στο κοινό. Και εγώ ρωτάω πάντα ηλικίες, θέλω να σε κάνω, ρε παιδί μου, τι ηλικίες παίζουν. Και έχω παρατηρήσει ότι σιγά σιγά το κοινό μου μικραίνει. Έχω παρατηρήσει ότι εκεί που ήμουνα 25 με 35, τώρα παίζει να είμαι στα 20-25, ρε παιδί μου. Δηλαδή στην προχθεσινή παράσταση Θεσσαλονίκη ήταν γεμάτο τύπου 20άριδες. Και βλέπω στην μπροστά θέση είναι μια παρέα με 3 άτομα, μια κοπέλα και 2 αγόρια. Και τους λέω πώς χρονίστε, μου λένε 20 χρονών. Ωραία, οπότε το κρατάω, μένει στη μνήμη, επειδή ήταν και στο πρώτο τραπέζι. Αργότερα στην παράσταση λέω ένα κείμενο για αυτόν τον μεγάλο χωρισμό που έχουμε ζήσει όλοι κάποια στιγμή και όλοι το έχουμε σαν αναφορά, όλοι έχουμε περάσει από εκεί. Και βλέπω, ρε παιδί μου, την τύπησα στο τραπέζι των 20άριδων που κουνάει το κεφάλι τη τύπου με μεγάλο νταλκά και πόνο. Εγώ και τη είπα, αχ, πες τα εμένα, θα πεις, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Έκρυβε μια βαθιά πικρή ιστορία εκεί πέρα. Και τη λέω, γιατί κάνεις έτσι, τι κουνάς το κεφάλι σου, είσαι 20 χρονών. Λέω, πότε πρόλαβες και έζησες εσύ πια μια τόσο πονεμένη ιστορία μεγάλου χωρισμού και είσαι 20 τώρα, δηλαδή πότε έγινε αυτό. Τι φάση είχε παίξει μια απίστευτα μεγάλη και θυελώδη σχέση με το Γιαννάκη από το Γάμα 2, ας πούμε, στο Λύκειο. Δηλαδή πότε πρόλαβες και έγινε αυτό, όλο αυτό το πράγμα. Τη λέω, ήταν ηλικιακή σχέση. Και μου λέει, ναι. Και τη λέω, α. Ηλικιακή σου σχέση, ρε παιδί μου, ναι, αυτό το πράγμα, ξέρεις, που συναντάς κάποιον 15 χρονών και λες, εγώ τώρα θα είμαι με αυτόν μέχρι να πεθάνω. Τελείωσε αυτό, ήτανε, έκλεισα, ρε παιδί μου, ως άντρας ή ως γυναίκα, δεν θα ξαναερωτευτώ ποτέ κανέναν. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να φαίνεται μεγάλη σχέση, αλλά σου υπογράφω, ρε παιδί μου, ότι σε 5 χρόνια δεν θα θυμάσαι καν πώς τον λένε. Θα έχει εξαφανιστεί το μυαλό σου τελείως. Λέω, πόσο καιρό τα είχατε? Και μου λέει αυτή, 6 μήνες. Και τη λέω, ωραία, περίμενε λίγο. Καταρχάς, καταλαβαίνεις και εσύ εδώ πέρα, μιας και είσαι 20, ότι δεν βγαίνουν τα μαθηματικά. Δεν μπορεί να τα φτιάξετε στο Λύκειο τώρα να είσαι 20, να τα είχατε 6 μήνες και να βγαίνουν αυτά τα μαθηματικά. Κατά δεύτερον, αυτή είναι η πάρα πολύ πονεμένη σχέση που είχες, που μου γονάς το κεφάλι σαν Νίκος Ξανθόπουλος, σαν παλιό ελληνικό δράμα. Αυτή ήταν μια σχέση 6 μηνών στα 20 σου. Αυτό ήταν που σου άφησε, αυτό ήταν εξίτηλο σημάδι. Και πραγματικά δεν θέλω να μειώσω, ρε παιδί μου, τον πόνο που μπορείς να νιώθεις. Ένας χωρισμός είναι ένας χωρισμός, ρε, κτλ. Αλλά άκουσε να δεις, δεν είμαι και ειδικό, ρε παιδί μου, σε θέματα σχέσεων και αγάπη, κτλ. Αλλά θέλω να πιστεύω, αυτή είναι η δικιά μου πίστη. Θέλω να ελπίζω, ρε παιδί μου, ότι νομίζω θα βρεις έναν τρόπο να αγαπήσεις ξανά και μετά από αυτό. Και μετά από αυτή την εξάμηνη σχέση στα 20 σου, θα καταφέρεις μάλλον να προχωρήσεις σε 10, 20, 30 χρόνια όσο θα σου πάρει, ρε παιδί μου, θα καταφέρεις να προχωρήσεις και να κάνεις κάτι καινούριο. Αυτά λοιπόν χάνεται σε παραστάσεις που άμα δεν έρχεται. Κάνω μια μικρή διαφήμιση σε μένα. Οπότε κρατήστε το τι πόσο έχουμε. Σήμερα που ηχογραφούμε έχουμε 21 Δωδεκάτου. Το λέω τώρα. Δεν ξέρω πότε θα είναι η επόμενη παράσταση. 2 μήνες κατά πάσα πιθανότητα. Αλλά κρατήστε το, βάλτε το στο καλεντάρι σας. Ότι ο Θωμάς θα κάνει παραστάσεις. Λέει ωραία νόστιμα πράγματα όπως αυτό με την κοπέλα. Να ξέρω όταν θα πάω στην παράστασή του να μην κάτσω στην πρώτη σειρά ξεκάθαρα. Και σας περιμένω εκεί. Είναι μια δύσκολη εποχή για όλους, με διάφορα άγχη. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν πολύ μεγαλύτερα άγχη. Π.χ. διάβαζα σήμερα μια είδηση ότι έχουν φτιάξει ένα τεράστιο τηλεσκόπιο, καθρέφτη, η NASA και όλοι αυτοί, επειδή μου οι έξυπνοι, τώρα δεν ξέρω ποιοι είναι, και θα το στείλουν, λέει, στο διάστημα και να κοιτάει από εκεί, να είναι πιο μακριά, ώστε να δει το Big Bang. Θα πάει τόσο πίσω, θα ταξιδέψει, επειδή μου στον χρόνο. Αλλά φοβούνται πάρα πολύ ότι το τζάμιο το οποίο είναι φτιαγμένο το τηλεσκόπιο δεν θα αντέξει, επειδή μου, το ταξίδι και θα σπάσει. Τώρα, αυτό είναι ένα τηλεσκόπιο που κόστησε 10 δισεκατομμύρια δολάρια, το δουλεύουν, δεν ξέρω κι εγώ, τύπου 6 χρόνια, ρε παιδί μου. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τον ύπνο τους, έχουν χάσει τα πάντα και θα το στείλουν εκεί πέρα. Και φαντάζεστε με το που το στέλνουν, με το που μπαίνει στην ατμόσφαιρα, ακούγεται ένα κρακ και είναι σφάση, ω, γαμήθηκε. Τι να κάνουμε τώρα, 10 δισεκατομμύρια στα σκουπίδια, ό,τι έγινε, έγινε, συνεχίζουμε παρακάτω. Το φαντάζεστε αυτό το πράγμα, φαντάζεστε να έχετε αυτό το άγχος. Δεν φαίνεται πολύ μικρότερο, ρε παιδί μου, το άγχος για τη δική σου δουλειά? Βέβαια, δεν θέλω να υποβαθμίσω τα καθημερινά προβλήματα, ωραία. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα, δεν αποτελούν εξίσου σημαντικά προβλήματα και τα μικρότερα αυτά που βιώνεις εσύ. Θα μου πεις τώρα, εγώ Θωμά, σαν άνθρωπος που μένει στο Παγκράτη, ας πούμε, να κι αν σπάσει το τζάμι αυτό, να κι αν δεν σπάσει, να κι αν δουν το Big Bang, το οποίο δεν έχω καταλάβει ακόμα τι είναι, ξέρω εγώ. Το ακούω και κάνω ότι καταλαβαίνω, μα θα αναφερθεί σε συζητήσεις, αλλά στην πραγματικότητα δεν πολύ έχω ιδέα. Το καταλαβαίνω full. Εσένα τι σε νοιάζει, φίλε μου, τι θα κάνεις στις γιορτές, θα γίνει με τον COVID, τέτοια πράγματα. Έτσι, το καταλαβαίνω. Και εμένα αυτά με ανησυχούν, διότι προσπαθώ να βγάλω μία άκρη. Έχει γίνει ένας χαμός με τα εμβόλια, τι θα γίνει με την τρίτη δόση, τι καλύπτει, τι δεν καλύπτει. Οι πληροφόρηση που έχουμε είναι σε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ασαφείς. Εγώ, άμα θυμάστε, είχα κάνει τα εμβόλια AstraZeneca. Ζενέκα, Ζεμέκης, Ζεντάλια. Αυτό το εμβόλιο, ρε παιδί μου, που ήταν σε φάση. Βγαίνει πρώτα και λένε, OK, αυτό το εμβόλιο είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες όταν βγήκε. Μετά λένε, καλύτερα μάλλον είναι να το κάνουν οι ηλικιωμένοι αυτό πρώτα και αν πρώτα για τους ηλικιωμένους. Μετά δεν πήγαινε κανένας ηλικιωμένος να το κάνει και μόνο με αυτή την αφορμή μας λένε: Ε, ωραία, τώρα αφού δεν το κάνει κανένας ηλικιωμένος, το ανοίγουμε και για τους μικρότερους. Κάντε το κι εσείς. Και πάμε εμείς και το κάνουμε. Και μετά από λίγο καιρό έβγαιναν ένας-δύο από αυτούς τους γιατρούς στην ειδική επιτροπή ειδικών, ρε παιδί μου, και είπε ότι ναι, βλακία κάνετε, μα δεν έπρεπε να το κάνετε, ξέρω εγώ, ή κάτω τον 30 το AstraZeneca. Λες, ευχαριστώ πάρα πολύ, τώρα το κάναμε. Αλλά τουλάχιστον εντάξει, μην φοβάστε ότι θα είστε καλυμμένοι για 6 μήνες. Και μετά περνάνε 4 μήνες και μας λένε τελικά ήσασταν προστατευμένοι για 3 μήνες. Ναι, αλλά εγώ είμαι στους 4 πλέον. Έχω ένα μήνα στον οποίο είμαι απροστάτευτος, αυτό μου λες τώρα. Ναι, Θωμά, πρακτικά κινδυνεύεις εδώ και ένα μήνα περισσότερο. Sorry, δικιά μας βλακία. Είναι αυτό το πράγμα για το οποίο φωνάζω από την αρχή. Είναι μια κατάσταση που είναι πρωτόγνωρη για όλους, ακόμα και για τους ειδικούς. Είναι μια κατάσταση που μεταβάλλεται πάρα πολύ και το καταλαβαίνω, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια σταθερή γραμμή πληροφόρησης και να λέμε πράγματα μόνο όταν είμαστε 100% σίγουροι ότι ισχύουν και να είναι σαφές σε όλους, να έχει επικοινωνηθεί κάπως ότι παιδιά είναι μια κατάσταση η οποία μεταβάλλεται, έχουμε συνέχεια καινούργια δεδομένα και θα αλλάζουν. Ωραία. Για να μην μένει χώρος για παρεξηγήσεις, να μην μένει χώρος για τους ανθρώπους που θέλουν με το ζόρι να είναι ενάντια σε αυτό το πράγμα, να παίρνουν τροφή. Έχουμε τώρα καινούριες μεταλλάξεις, έχουμε την Όμικρον, ρε παιδί μου. Αυτό που προσπαθώ να καταλάβω σήμερα είναι: με προστατεύει εμένα το τρίτο εμβόλιο που έκανα, ναι ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι 100% δεν ξέρουμε. Σίγουρα είναι καλύτερα από το να μην κάνεις τίποτα. Και σίγουρα όλα τα εμβόλια προστατεύουν από βαριά νόσηση. Δηλαδή, στοιχεία γι' αυτό υπάρχουν. Δάποια εμβόλια προστατεύουν λιγότερο από το να κολλήσεις και άλλα περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα είναι καλύτερα να κάνεις. Και θέλω να κάνω και μια μικρή παρένθεση εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν είχα περιαυτολογήσει την πρώτη φορά, αλλά υπήρχαν άνθρωποι που όταν έκαναν την πρώτη δόση ή τη δεύτερη δόση είχαν τύπου πυρετό, είχαν πέσει κάτω στα πατώματα και κλαίγανε, κάπως πονούσε το χέρι, είχαν κουραστεί κτλ. Εγώ δεν είχα τίποτα. Είχα μηδέν συμπτώματα και στις δύο δόσεις. Δεν λέω ότι είμαι καλύτερος, δεν λέω ότι είμαι ξεχωριστός. Σας αφήνω να το καταλάβετε μόνοι σας, δεν θα το πω εγώ. Τώρα όμως στην τρίτη δόση, επειδή αλλάζαμε και εμβόλιο, δηλαδή είχα κάνει τα AstraZeneca, Zeneca και τώρα θα έκανα Pfizer, είχα ακούσει από πολύ κόσμο ότι τώρα με διέλυσε. Εντάξει, εμένα δεν με είχε πειράξει πολύ το πρώτο, αλλά τώρα που έκανα Pfizer, ξέρω και τα λοιπά, ότι έφαγα σφαλιάρα, ξύλο, πυρετό, έπεσα σε κόμμα και περιμένω. Και εγώ λέω: εντάξει, τώρα δεν μπορεί να είμαι τυχερός κάθε φορά. Έκανα μία, δύο, τη γλίτωσα, την τρίτη θα τη φάω. Και πηγαίνω, το κάνω και δεν έχω πάλι απολύτως τίποτα. Δυτική ιατρική Θωμάς 01. Ωραία, ξεκάθαρα, δεν μ' αγγίζουν τα εμβόλια, δεν νιώθω τίποτα. Και ανεβάζω, ρε παιδί μου, αυτό σε ένα story ότι παιδιά πάλι δεν έπαθα τίποτα, δεν έχω κανένα σύμπτωμα και στην τρίτη δόση γαμάω, α πούμε κτλ. Για πλάκα προφανώς, όχι 100%. Πιστεύω ότι είμαι λίγο ξεχωριστός. Πιστεύω ότι το DNA πρέπει να μελετηθεί κάποια στιγμή από κάποιον, αλλά αυτό είναι μια ιστορία για άλλη φορά. Και άρχισαν όλοι χεντέκα και να στέλνουν καλά. Θωμά περίμενε και εμένα μετά από μία μέρα με έπιασε. Και οπότε, επειδή μου κάνω την επόμενη ένα αναμνηστικό story, σαν την αναμνηστική δόση, ότι παιδιά μου είπατε πολύ να περιμένω λίγο παραπάνω, γιατί μπορεί να με πιάσουν τα συμπτώματα μετά. Και τελικά είχατε δίκιο, παιδιά, τώρα που βράδιασε, δεν έχω πάλι τίποτα. Πώς σας φάνηκε, πονάτε άσχημα, καθίστε με πυρετό, ο Θωμάς δεν καταλαβαίνει Χριστό. Ακόμα και εκεί υπήρξαν ένα-δύο άνθρωποι που είπαν κάτσε. Εμένα σε 40 ώρες με έπιασε. Νιώθω ότι θα είμαι στο νεκροκρέβατό μου, θα πεθαίνω και θα λέω: παιδιά, εντάξει, τη λύτωσα τελικά από εκείνο. Θυμάστε εκείνο πριν από 40 χρόνια, 50 που είχα κάνει το εμβόλιο, την τρίτη δόση και τελικά δεν είχα τίποτα από αυτό. Και θα μου λένε: καλά, κάτσε λίγο. Τώρα θα δεις. Στα 90 χρόνια σε πιάνει. Εκεί αρχίζει και βαράει. Θα ξαπλώσεις κάτω από τον πυρετό. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα με την Όμικρον και δεν πιάνει. Λοιπόν, διάβασα τώρα και θα σας ρίξω λίγη γνώση. Ωραία. Για ποιο λόγο η Όμικρον φαίνεται ότι θα διαδοθεί παντού, επειδή είναι πιο γρήγορα. Καταρχάς, είναι πολύ πιο μεταδοτική, όπως είπαμε και σε προηγούμενο podcast. Και δεύτερον, έχει μικρότερη περίοδο επώασης. Δηλαδή, η Α, η πρώτη, ας πούμε, που είχαν βρει η μετάλλαξη, είχε 5 μέρες. Σε 5 μέρες αρρώστανες, δηλαδή, αν άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα και μπορούσε να την κολλήσει σε άλλον. Μετά η Δέλτα είχε 4 και τώρα η Όμικρον έχει πάει στις 3 μέρες. Στις 3 μέρες μπορεί να κολλήσει κάποιον και αρχίζει και εμφανίζει και συμπτώματα. Βέβαια, βλέπω μια αισιόδοξη καμπύλη. Πήγαμε από τις 5 μέρες, στις 4 μέρες, στις 3 μέρες. Έτσι όπως πάνε τα μαθηματικά, αν περάσουν αρκετά χρόνια, θα βγει μια μετάλλαξη την οποία θα την κολλάς και σε μια μέρα θα έχεις αναρρώσει. Αυτή τουλάχιστον είναι η δικιά μου ελπίδα. Γιατρός δεν είμαι. Απλά βλέπω τα στοιχεία και βγάζω τα συμπεράσματά μου εμπειρικά. Εν τω μεταξύ, κάνω την πρώτη δόση του εμβολίου, μου είπα να περιμένω έξω μισή ώρα, μην πάθω κάτι. Στη δεύτερη, 1/4. Τώρα στην τρίτη που έκανα, μου λέει αυτός κάτσε 5 λεπτά έξω, μου λέει και φύγε. Επειδή δεν μπορούσα μέσα στη μέρα, πήγα βράδυ, επειδή μου αργά και ήμουν 100% σίγουρος ότι έπρεπε να κάτσω παραπάνω πρακτικά. Αλλά ήταν αυτός να σου πω, θα κλείσουμε σε λίγο εδώ πέρα. Κάνε το εμβόλιο, πήγαινε κάτσε έξω 5 λεπτά. Αν δεν έχει τίποτα, φύγε πιο μακριά, μην ψουφίσει τώρα εδώ πέρα και τρέχουμε. Θέλω να πάω να γυρίσει στο σπίτι μου. Okay, πήγαινε, επειδή μου στο δρόμο να σε μαζέψει ένα ασθενοφόρο από εκεί. Ευτυχώς τελικά δεν έπαθα απολύτως τίποτα. Τώρα τι γίνεται, παιδιά, λοιπόν, ποια ήταν η νέα εξέλιξη η οποία μέχρι να προλάβω να τη διαβάσω το πρωί την είχε πάρει πίσω ο Κυριάκος, αλλά παρόλα αυτά θέλω να σας πω το χρονικό αυτής της απόφασης. Βγαίνει και λέει ότι τώρα, παιδιά, αν είναι να κάνουμε ρεβιγιόν σε μαγαζιά ή αν είναι να συνοστιζόμαστε πολύ σε μαγαζιά λόγω γιορτών κτλ., θα κάνετε τεστ, όλοι, rapid test. Ωραία, όχι μόνο ανεμβολίαστοι και οι εμβολιασμένοι. Και μάλιστα αυτό το τεστ φυσικά θα το πληρώσεις από την τσέπη σου. Γιατί είναι αυτή η φάση, ρε παιδί μου, της κυβέρνησης. Έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι. Δεν θα έχουμε κλείσιμο και νέα μέτρα φέτος, τέλος. Τέλος πάντων, μετά λέει, εντάξει, θα έχουμε κάποια μέτρα, λίγα, πάρα πολύ λίγα, αλλά θα αφορούν τους μη εμβολιασμένους μόνο. Θα περνάει λίγος καιρός ακόμα. Οκ, θα αφορούν και τους εμβολιασμένους, εντάξει, αλλά δεν θα έχουμε lockdown. Οκ, έχουμε lockdown. Ωραία, τι θέλετε, εντάξει. Κάναμε λάθος. Παναγία μου, Θεός να μας σώσει. Περιμένω να γίνει αυτό μέσα στις γιορτές κάπου. Αλλά αυτό το πράγμα το έχω ξαναπεί σε αυτό το podcast. Και το έχω ξαναπεί συγκεκριμένα και σε αυτό το συγκεκριμένο podcast πριν από λίγο. Αλλά θέλω να το ξαναπώ. Ότι μην δίνεις ψεύτικες υποσχέσεις που ξέρεις ότι δεν είσαι σίγουρος για αυτές. Η μόνη αλήθεια για την κατάσταση με τον COVID και πώς θα εξελιχθεί είναι ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Μπορούμε να κάνουμε κάποιες μικρές προβλέψεις για πράγματα. Η κατάσταση είναι απίστευτη. Τα στοιχεία είναι νοπά ακόμα για τα πάντα. Υπάρχουν μεταλλάξεις που αλλάζουν συνέχεια. Υπάρχουν πολύ απρόβλεπτοι παράγοντες. Και η κατάσταση ξεφεύγει πανεύκολα από τον έλεγχο, ακόμα και σε χώρες πολύ πιο οργανωμένες από τη δικιά μας. Το μόνο πράγμα που κερδίζεις με το να δίνεις συνέχεια ψεύτικες υποσχέσεις ότι δεν θα πάρθουν νέα μέτρα, ότι δεν θα έχουμε lockdown, δεν θα γίνει τίποτα με εμβολιασμένους κτλ. Είναι είτε να φαίνεσαι ψεύτης, είτε εντελώς ανίκανος, είτε τις περισσότερες φορές και τα δύο. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου άμα φαίνεται ανίκανη ή ψεύτης η Νέα Δημοκρατία ή οποιοδήποτε είναι στην κυβέρνηση και διαχειρίζεται την κρίση. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι ότι δημιουργείς ένα περίεργο κλίμα διχαστικό κοινωνικά και επιτρέφεις σε φωνές που αμφισβητούν τα πάντα να λένε: Να, ορίστε, είδες, μας κοροϊδεύουν. Ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν τι λένε, ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν τι ισχύει. Μία λένε έτσι, μία λένε αλλιώς. Εγώ γιατί να ακούσω αυτό, γιατί να κάνω εκείνο και γιατί να κάνω το άλλο. Ωραία. Αυτό το πράγμα είναι αυτό που έχει καταφέρει αυτή η κυβέρνηση με αυτήν εντελώς μπερδεμένη επικοινωνιακή πολιτική για πράγματα, που υπόσχεται πράγματα τα οποία δεν ξέρει αν θα μπορέσει να κάνει. Μιλάω πάντα όσον αφορά την πανδημία, δεν μπαίνω καν σε υπόλοιπα θέματα. Στην αρχή, επειδή μου ανακοίνωσαν ότι θα γίνει αυτό για ρεβιγιόν σε μαγαζιά, ωραία, αλλά μετά είπαν ότι εντάξει, ακόμα και με την οικογένειά σας να μαζευτείτε, θα πρέπει να έχετε κάνει ένα rapid test το οποίο θα πληρώσετε την τσέπη σας. Ωραία, ακόμα και εμβολιασμένοι να είστε. Και σκεφτόμουν τώρα ότι δεν θα υπήρχε ούτε ένας Έλληνας που θα πήγαινε στο σπίτι του αυτά τα Χριστούγεννα για να κάνει, ρε παιδί μου, γιορτή και να έκανε rapid test, να πήγαινε να πληρώσει rapid test για να πάει εκεί πέρα. Δηλαδή θα σταματούσε η αστυνομία κόσμο στο δρόμο, ρε παιδί μου. Καλησπέρα κύριε που πάτε για ρεβιγιόν. Όχι, καμία σχέση. Απλά φόρεσα το κουστούμι μου και πήρα για αυτό το μπουκάλι κρασί μου το φιόγκο για να βγω μια φόλτα, ρε παιδί μου, και να ξεσκάσω τόσους μήνες μέσα με τον COVID. Ήθελα να νιώσω λίγο γιορτές, έστω και μόνος μου. Ενώ, παιδιά, ο Θωμάς τι θα έκανε, πώς δεν χρειάζεται να κάνεις rapid test, αν δεν έχεις φίλους και δεν έχεις κανένα σχέδιο για τίποτα φέτος τα Χριστούγεννα, ωραία, δεν χρειάζεται να κάνεις rapid για κανέναν. Είσαι μόνος σου στο σπίτι, όλα καλά. Το λέω, life hack, όποιος θέλει με ακολουθεί, όποιος δεν θέλει, ας τα σκάσει για rapid test. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά είναι άκυρα. Βγήκανε το πρωί και είπανε, ή χτες το βράδυ, τέλος πάντων, θα γίνει αυτό το μέτρο με τα rapid test, τα οποία θα πρέπει να τα πληρώσουν από την τσέπη τους ακόμα και εμβολιασμένοι. Και τελικά τους κράξαν όλοι και ακολούθησε αυτή την τακτική Νέας Δημοκρατίας ότι ανακοινώνουμε ένα μέτρο. Άμα μας κράξουν όλοι, το παίρνουμε πίσω, ρε παιδί μου, γρήγορα. Και λέμε ότι ναι, εντάξει, κάποιος το είπε αυτό να το κάνουμε, όχι εγώ. Δεν ξέρω ποιος το είπε. Αλλά τελικά όχι, δεν θα το κάνω, ρε παιδί μου, αυτό. Πλέον τα λένε δοκιμαστικά, αφήνουν να διαρρεύσουν από κάπου ότι θα γίνει αυτό το μέτρο για να δουν τα αντίσπατα, για να βγουν μετά να πούνε ότι δεν είπαμε εμείς ότι θα γίνει. Παλιά έβγαιναν και έλεγαν θα κάνουμε αυτό. Και τους έκραζαν όλοι και έλεγαν τέλος πάντων, okay, το παίρνουμε πίσω. Τώρα είναι στη φάση. Παιδιά, ακούγεται μια φήμη ότι μπορεί να σας βάλουμε να κάνετε rapid test για να πάτε να δείτε τη μάνα σας. Είναι κόσμος. Τι είχε γίνει χαμός. Α, ναι, όχι, λάθος άκουσα. Όχι rapid, δωρεάν self-test που θα σας δώσουμε εννοούσα. Ωραία, και άμα θέλετε. Εντάξει, τι χρειάζεται να τα κάνετε. Γι' αυτό, άμα θέλετε ζωή να έχουμε, εδώ θα είμαστε. Χρόνια πολλά κτλ. Οι τιμές ακριβαίνουν παντού και η κυβέρνηση έχει και γι' αυτό ένα εκπληκτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, ρε παιδί μου, που ακριβαίνουν τιμές παντού. Πίστεψε ότι δεν θα γίνει και δεν θα γίνει. Δηλαδή είναι όλος ο κόσμος, παιδιά, συγγνώμη, αλλά οι τιμές ακριβαίνουν παντού, έτσι. Και είναι η κυβέρνηση, όχι, δεν γίνεται αυτό. Μα πώς, αφού σου λέω ακριβαίνουν, όλα τα προϊόντα είναι πιο ακριβά. Σούπερ μάρκετ, φαγητό, καφές. Όχι, δεν νομίζω, μόνο το ρεύμα ανεβαίνει. Μόνο στο ρεύμα θα γίνει αυτό. Αφού σου λέω, πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και παίρνω τα πράγματα που έπαιρνα και δίνω τα διπλάσια λεφτά. Και από την κυβέρνηση επιμένουν, σας λέω το ρεύμα μόνο, δεν θα ακριβίνει τίποτα. Και εσύ, εντάξει, okay, λάθος θα κάνω. Τι να πω κι εγώ, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Μάλλον μου τελειώνει απλά ο μισθός πιο γρήγορα, δεν ξέρω. Πήρα περισσότερες οδοντογλυφίδες αυτό το μήνα. Πήρα αυτές τις διπλές χαρτοπετσέτες που είναι πολυτελείας, ρε παιδί μου, και είναι διπλές και είναι πιο μαλακές και με έβγαλε εκτός budget. Τι να πω κι εγώ. Και για κλείσιμο, θέλω να σας πω την πιο cool είδηση που κατάφερα να βρω για σήμερα, η οποία ήταν: βρέθηκε μια χειροβομβίδα σε καφετέρια σε Περιστέρι. Περίμενε στη σειρά να παραγγείλει, δεν ξέρω. Η καλύτερη θεωρία που είχαν μέχρι στιγμής είναι ότι κάποιος την πέταξε. Η οποία είναι μια καλή θεωρία, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή, το να περπάτησε μόνη της η χειροβομβίδα και να πήγαινε κάτι έξω από το μαγαζί για να πάρει την ντόνατ, ας πούμε, είναι λίγο ακραίο. Τώρα, λέει, οι λόγοι που μπορεί κάποιος να την πέταξε στην καφετέρια αυτή συγκεκριμένη ήταν, λέει, άγνωστοι. Δεν ήταν ικανοποιημένος με το σέρβις, δεν του άρεσε ο μακιάτο, είπε σε φάση έναν εσπρέσο μέτριο και του φέρανε γλυκό και λέει αυτό που ξεπλένεται μόνο με χειροβομβίδα. Τέλος πάντων, την πέταξε, είναι θεωρία, και αυτή δεν έσκασε. Σαν βρεγμένο βαρελότο το Πάσχα, που το ρίχνεις και είναι τζούφιο και δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Φαντάζεσαι την απογοήτηση αυτού του ανθρώπου που ήθελε να τεινάξει το μαγαζί, θα μπήκε στα δισογραφικά και θα λέει κάτσε να δω τι έγινε, τι έκανα, διάλυσα τις τζαμαρίσεις και λοιπά, και να λέει ότι αν ναι, παιδιά, κάποιος βρήκε μια χειροβομβίδα εδώ πέρα, θα τη βάλουμε στο κουτί με τα Lost and Found, με τα πολεστέντα, όποιος είναι να περάσει να την πάρει. Και να έρθει κάποιος, όχι παιδιά, συγγνώμη, δικιά μου είναι, με έπεσε από την τσέπη, ευχαριστώ πολύ, δεν το ξεχάσω αυτό που κάνετε, ότι μου τη δώσετε πίσω και χρόνια πολλά, καλές γιορτές κτλ. Εν τω μεταξύ, την ώρα που έφυγα από το σπίτι ήταν ακόμα σε εξέλιξη, επειδή με αυτό το γεγονός. Είχαν αποκλείσει το χώρο και περίμεναν να έρθει μια ομάδα πυροτεχνουργών. Αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό που γίνεται και μαθαίνω ότι υπάρχει ομάδα πυροτεχνουργών στην Ελλάδα. Ωραία, ότι είμαστε τύπου CSI και σκάνε με τα κουστούμια αυτά για που ενεργοποιούν βόμβες. Εγώ νόμιζα ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή, την προηγούμενη εβδομάδα που ήμουν εδώ πέρα για την ηχογράφηση, κάποιος είχε πάρει τηλέφωνο για μια βόμβα στο μετρό. Και είχαν κλείσει όλοι οι σταθμοί του μετρό. Και λέω, γιατί κλείσανε οι σταθμοί του μετρό? Και λέει, α, περιμένουν, λέει, να έρθει η ομάδα πυροτεχνουργών να ψάξουν να βρουν τη βόμβα και να την ενεργοποιήσουν. Εγώ είμαι σε φάση, καλά, έχουμε τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα. Εγώ ειλικρινά νόμιζα ότι κλείσανε οι σταθμοί του μετρό μέχρι να ανατιναχτεί η βόμβα, να κάνει ό,τι είναι να κάνει και μετά να πάμε να το ξαναχτίσουμε από την αρχή. Αυτή είναι η λύση που έχουμε, ρε παιδί μου. Δεν έχουμε ειδικό τμήμα που ασχολείται με βόμβες στην Ελλάδα. Δεν ξέρω καν πόσες βόμβες έχουν σκάσει στην Ελλάδα σύνολο. Παίζει να είναι 10, ρε παιδί μου, σε όλη την ιστορία. Παίζει να είναι μια ομάδα ανθρώπων τύπου χειρότερα και από πυροσβέστες το χειμώνα, ξέρω εγώ, που κάθονται σε ένα υπόγειο και παίζουν τάβλη και τους λένε, παιδιά, βόμβα. Και είναι αυτή, πω πάλι, πότε ήταν πρόπερση πάλι, δεν σηκωθήκαμε να πάμε να επενεργοποιήσουμε εκείνη τη βόμβα. Τι γίνει τώρα, είναι μια χειροβομβίδα σε καφετέρια και το Περιστέρι. Έλεγε αυτή, άντε, τέλος πάντων, ας αφήσουμε αυτή την παρτίδα στη μέση και ας αγγελογήσουμε λίγο το μισθό μας. Πάμε να δούμε τι παίζει με τη χειροβομβίδα. Μείνετε συντονισμένοι για να μην χάσετε τη συγκλονιστική συνέχεια, παιδί μου, της ιστορίας χειροβομβίδα στο Περιστέρι. Και στο κλείσιμο του podcast, κοιτάξτε, δεν θέλω να σας κορδεύουμε στα μούτρα, να σας το παίζω τύπου στην υγειά μας που πανηγυρίζουν ότι άλλαξε ο χρόνος ενώ είναι σε ένα στούντιο μόνοι τους. Δεν είναι γιορτινή η μέρα στην οποία ηχογραφώ το podcast. Είναι 21 Δεκεμβρίου, ρε παιδί μου, δεν είναι κάτι σήμερα. Δεν είναι καν αργία, δουλεύουμε όλοι. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή εσείς θα τα ακούσετε πιο μετά μέσα στις γιορτές, δεν ξέρω, δηλαδή θα ακούσετε από τις 23 και μετά. Στην αρχή μου ήσασταν ότι, ω Θωμά, με το που βγαίνει το ακούω, ξέρω και τα λοιπά. Τώρα τελευταία μου στέλνετε μετά από 4 μέρες, α Θωμά, σήμερα το άκουσα. Τέλος πάντων, αφού είναι Χριστούγεννα, ρε παιδί μου, σας το συγχωρώ. Ακούστε το όποτε θέλετε. Καθίστε αυτές τις μέρες, χαλαρώστε που θα έχετε και λίγο διακοπές. Καθίστε, φάτε, δείτε τους δικούς σας, κάνετε κάνα self-test. Και εμείς θα τα πούμε, δεν χανόμαστε. Εδώ θα είμαστε και τον νέο χρόνο και πριν τον νέο χρόνο. Έχουμε και άλλο επεισόδιο πριν τον νέο χρόνο. Ψ. Α, τελευταίο επεισόδιο του χρόνου, ε. Θα κάνουμε ανασκόπηση. Ω, πρέπει να γίνει ανασκόπηση, τρελή. Ωρε, τι έχει να γίνει. Τώρα το σκέφτηκα, αλλά θα γίνει χαμός. Μετά, βέβαια, θα έχω δουλειά όλη τη βδομάδα, δεν προλάβω να ετοιμάσω τίποτα και θα έρθω πάλι και θα σας λέω τι έκανα την προηγούμενη μέρα. Αλλά παρόλα αυτά, προς το παρόν ανακοινώνω επίσημα ότι το τελευταίο επεισόδιο θα είναι ανασκόπηση. Μπούμ! Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σας? Διαλέξτε μία. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.